Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wachunguzi wa safari za ndege wamepata sehemu ya kifaa kinachosawazisha uzito wa ndege na kuizuia isiyumbe katika sehemu isiyo ya kawaida kwenye mabaki ya ndege ya shirika la Ethiopia Airways ilianguka Jumapili na kuua watu wote waliokuwemo ndani 157. Wataalamu wanasema kifaa hicho kinafanana na kile kilichopatikana katika ndege ya Lions Air nchini Indonesia iliyoanguka Oktoba mwaka uliopita. Kifaa cha kurekodi mawasiliano ya ndege ilikuwa hewani kimefika Ufaransa kwa uchunguzi zaidi. Taarifa za satellite zinaonyesha ndege za Ethiopia Airline 302 na Lion Air 610 zilipakwa shida sana zikienda juu na chini, ishara kwamba marubani wake walikuwa wanajitahidi kuzidhibiti. Marubani wote wa ndege hizo Boeing aina 737 Max 8 walikuwa wameomba kurudi kwenye uwanja wa ndege wakati ndege hizo zilipoanguka. Watu 115 wamekufa kutokana na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko nchini Msumbiji, Malawi na Afrika Kusini, huku 1443 wakikosa makao kusini mashariki mwa Afrika. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa dharura, vifo 66 vikiripotiwa Msumbiji, 45 Malawi na watu 4 wakiripotiwa kufa Afrika Kusini. Msemaji wa baraza la mawaziri la Msumbiji, Ana Kamwana, amesema serikali imetangaza hali ya dharura huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha na kimbunga kikali kikitarajiwa kutua hivi leo. Mafuriko nchini Msumbiji, mojawapo ya nchi maskini zaidi barani Afrika, yameharibu nyumba 5756, kuathiri familia 1015 na kuacha zaidi ya watu 1141 bila makao. Katika nchi jirani ya Malawi, zaidi ya watu 1230 hawana makao, huku watu 1739 wakiwa wameathirika kabisa. Idara ya hali ya hewa ya Malawi inasema mvua nzito inatarajiwa leo Ijumaa. Mtu mmoja amefunguliwa mashtaka na mauaji kuhusiana na mashambulizi ya kigaidi katika misikiti miwili nchini New Zealand iliyoua watu 49. Mkuu wa polisi Mike Bush amesema mshukiwa atafikishwa mahakamani hapo kesho. Japo mkuu wa polisi amekataa kutaja jina la mshukiwa, televisheni ya taifa la New Zealand imemtaja mshukiwa kuwa Brenton Tarrant mwenye umri wa miaka 28 kutoka Grafton, New South Wales, Australia. Maafisa wa Australia wamethibitisha kwamba mshukiwa ni raia wa Australia. Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja, wamekamatwa. Watu 41 kati ya waliouawa 49 walikuwa msikitini wakati wa sala kuu ya Ijumaa. Watoto ni miongoni mwa watu 48 wanaotibiwa majeraha ya risasi. Mshambulizi alikuwa akionyesha mashambulizi moja kwa moja kwenye internet na video hiyo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya angani dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza mapema Ijumaa, saa chache tu baada ya mashambulizi ya roketi kuvurumisha kutoka upande wa Palestina. Takriban mashambulizi 30 yametekelezwa yakilenga wapiganaji wa kundi la Hamas linalotawala ukanda wa Gaza na washirika wao wa Kiislamu wa jihad. Afisa wa usalama katika ukanda wa Gaza ameambia shirika la habari la AFP kwamba uharibifu mkubwa wa mali umeripotiwa kufuatia mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limesema mitambo yake ya ulinzi imenasa makombora yote yaliyovurumishwa kuelekea Israel. Taarifa ya Israel inasema jeshi lake limepiga takriban malengo 100 ya kijeshi ya Hamas, kundi la wapiganaji wa Kiislamu linalodhibiti ukanda wa Gaza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao au sekunde chache utaungana na Idli Gongo tayari kabisa kwa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani. Hii leo katika Kwa Undani basi tunakuletea habari ya tukio baya kabisa ambalo limetokea nchini New Zealand kwa mtu aliyekuwa na bunduki kuingia katika misikiti miwili na kufyatulia watu risasi. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mauaji ya yule ambaye inaelezwa alikuwa ni kiongozi wa zamani wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Ninayokaribisha, jina langu hapa ni Ed Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Na moja kwa moja tunaelekea nchini New Zealand, taifa ambalo mara nyingi ambapo ulikuwa ukilisikia katika taarifa mbalimbali za habari. Taifa hilo lilikuwa likihusiana sana na mchezo wa rugby ambao ni maarufu sana nchini humo. Lakini hii leo habari ambazo zimegubika vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na taifa hili ni tukio la mauaji ya watu 49 na wengine zaidi ya 20 waliojeruhiwa vibaya katika sala ya Ijumaa katika shambulizi lililofanyika katika misikiti miwili katika mji wa Christchurch, New Zealand. Wanaume watatu na mwanamke mmoja mpaka hivi sasa wanashikiliwa na polisi wa taifa hilo, ambapo waziri wake mkuu Jacinda Ardern amesema hakuna kati yao aliyekuwa katika orodha ya watu wanaofuatiliwa na vyombo vya usalama. Lakini kile kinachoarifiwa ni kwamba mwanaume mwenye umri wa miaka 28 tayari ameshafunguliwa mashtaka ya mauaji na anatarajiwa kupelekwa mahakamani hapo kesho, kwa mujibu wa kamishna wa polisi Mike Bush. Amefanya tukio hilo akilionyesha moja kwa moja kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo hivi sasa video zake akifanya mauaji zimezagaa mitandaoni. Alikadhalika video vile vile za zinazoonyesha miili ya watu waliokuwa ndani ya msikiti na baadhi ya waumini wengine waliokuwa wakilia wakilalama juu ya tukio hilo baya kabisa. Kuzungumzia hili ninaye mwenzangu hapa ambaye ni mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ni nini hasa ambacho tunakifahamu juu ya tukio hili?
Kwa hakika hadi hivi sasa, kama tunavyojua, dunia nzima imepigwa na mshangao na msiba. Karibu kila mji mea ametoa tamko kulani shambulio hilo. Hadi katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa tangazo kulani, na baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu vile vile limetoa taarifa ikisema kwamba siku ya March 21 tukumbuke siku ya kuangamiza ubaguzi wa rangi inabidi isherekewe, kwamba inakumbusha watu ni kitu kibaya sana ubaguzi wa rangi. Sasa kwa huko New Zealand kwenyewe, kama ulivyosema, waziri mkuu Ardern amesema, amethibitisha kwamba hadi hivi sasa watu 49 wameuawa, na bila shaka lazima tujue kwamba kutoka hapa kwetu Washington, New Zealand ni usiku kabisa, kwa hivyo hakuna mengi yale tulokuwa tukitangaza mchana mzima. Imejulikana kwamba mtu ambaye anasemekana alihusika ni mtu hajatajwa jina lake, lakini kwenye ukurasa wake hivi sasa imepatikana kwamba aliacha maelezo, manifesto, sababu zake kwa nini amefanya kitendo hichi. Kurasa 85 ameandika maelezo. Miongoni mwa mambo amesema ni kwamba chuki aliyopata zaidi, anakumbuka lile lori lilipoua watu kwenye daraja pale London, na pale Macron aliposhinda uchaguzi wa Ufaransa na Le Pen akashindwa. Kwa hivyo huyu ni mtu mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, mwenye kuchukia wahamiaji. Kwa hivyo yeye amechukua ile hali kwamba wahamiaji wameongezeka sana New Zealand, na amechagua New Zealand kwa sababu ameona kwamba New Zealand ni mojawapo ya nchi yenye amani kabisa duniani kufanya shambulio hilo.
Sasa Abdushakur, japokuwa kwamba umegusia sasa hivi New Zealand ni usiku na taarifa nyingine bado hazijawekwa bayana, lakini katika kupitia kwangu inaonekana kijana huyu ambaye bado wasifu wake haujazungumzwa kiundani, japokuwa umegusia hili swala la kuandika vitu mbalimbali, taarifa mbalimbali za kile ambacho kinamsukuma yeye kufanya vitu kama hivi, inaonekana kwamba amezaliwa nchini Australia. Kulikoni mpaka kuwapo yeye New Zealand?
Australia na New Zealand iko karibu, na kwa vile kama tulivyosema hakuna habari zaidi, waziri mkuu wa New Zealand vile vile ametokeza akasema hawana uthibitisho kwamba huyu ni Australia. Wanasema amezaliwa kutoka Australia, lakini hawajui kama ana uraia wa Australia kuthibitisha mambo haya. Kama tulivyosema, hivi saa chache zijazo atafikishwa mahakamani, watu watajua zaidi, nafikiri kitambulisho chake, anatoka wapi na kadhalika, wazazi wake ni asili gani, lakini anajulikana ni mzungu ambaye alikuwa na chuki sana na ametembelea Ulaya. Anasema amekwenda Ulaya na kaona idadi ya wahamiaji ikamchukiza sana. Idadi ya wahamiaji imeongezeka na Waislamu wanasema kwamba wameongezeka katika Ulaya. Kwa hivyo alichukua hatua hii katika ile hali ya chuki kabisa.
Sasa Abdushakur, tupeleke kwenye tukio hili zima la leo. Japokuwa taarifa zipo wazi, mambo yalikuwaje? Yaani mtiririko mzima wa vitu ambavyo vimetokea. Manake tukiangalia, ukiangalia zile picha za video, kwa kweli zinatisha kweli kweli.
Zinatisha kabisa, kwa sababu huyu alijipanga, na waziri mkuu wa New Zealand alisema kutokana na wale kile anachojua ni kwamba amejipanga vizuri. Alikuwa na kamera juu ya kichwa chake, akawa anachukua filamu ya namna alivyokuwa anaua watu na kila kitu, ikawekwa kwenye Facebook. Mara moja polisi wa New Zealand wakaomba Facebook waiondoe. Facebook ilichukua muda, halafu baada ya Facebook ikawa imefika YouTube na Twitter, zimeondolewa. Sasa kitu kilichotokea kutokana na mashahidi waliokuwa kieleza visa vilivyotokea kule ni kwamba alishambulia wakati watu katika sala ya Ijumaa, wanaswali Ijumaa, na inasemekana huenda alitaka tukio hili litokee sehemu mbalimbali za dunia wakati Waislamu walikuwa na swali. Kwa hivyo hakuna mtu amefuatilia katika ile manifesto yake. Lakini baada ya kuingia pale, akaingia akashambulia watu walipokuwa kiswali, alafu akirudi alikuwa anapiga risasi, akatoka pale akenda msikiti wa pili vile vile akenda kushambulia. Kwa hivyo kwa ujumla watu 49. Wahamiaji waliouliwa, inajulikana hivi sasa kuna Wasomali wane wameuliwa, na wengi kati ya watu waliokuwa msikitini huko, inabidi kutaja hapa kwamba wengi wa Waislamu waliko kule ni asili ya India, ambako inasemekana Waislamu wa kwanza kufika kule New Zealand ilikuwa mwaka 1850, walitoka India. Lakini wimbi la wahamiaji na wimbi la wageni inasemekana ilikuja katika miaka 1990 kuendelea mbele, na wengi kati ya Waislamu waliko kule ni wa Somali, wa Iraq, wa Iran, Bangladesh na watu wengine kutoka Afghanistan. Kwa hivyo hao ndo watu wengi kabisa, lakini Waislamu ni asilimia moja tu, ikisemekana wako 1050 kiasi hivi kulingana na takwimu za New Zealand. Kwa hivyo baada ya kushambulia pale, watu akatoka kule, akaonekana na watu, watu wamemuona akifanya kitendo kile, polisi wakamfuata, manake alichukua gari, gari limepatikana kwamba magari yalipatikana kwamba kulikuwa na mabomu yamewekwa katika magari. Sasa hawajaeleza kwamba ikiwa ni gari lake au gari la mtu mwingine, lakini polisi wameweza kuzipata zile bomu wakazitegua. Kwa hivyo wakampata yule mtu, wakamshika. Kwa hivyo watu wakawa nawasaidia wale Waislamu wengine mpaka hivi sasa. Kwa hivyo haijulikani ikiwa ana watu wengine wanahusika. Polisi anasema wamekamata watu wane, kuna wanaume watatu na mwanamke mmoja. Kwa hivyo hatujui bado ikiwa hawa wanahusika pamoja na yeye au walikuwa wamekamatwa au walikuwa wanamsaidia. Kwa hivyo hadi hivi sasa haijulikani hali ilivyo.
Na kuna swala hili ambalo mpaka hivi sasa kuna watu wengi ambao wanafuatilia tukio hili wanajiuliza, manake hii ilikuwa ni misikiti miwili tofauti, na hata kwenye video zake ambazo ameonekana, ameonekana kwamba alikuwa akiendesha gari huku akitumia kile kifaa cha kuelekeza wapi unapopaswa kwenda, yani GPS. Sasa imekuwaje? Manake ukiangalia zile silaha ni nzito kulikweli, manake mtu alikuwa akipigwa risasi moja anaanguka chini. Na alikuwa anaonekana ni fundi kweli stadi wa kutumia silaha, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanakimbia akiwalenga mara moja, japokuwa walikuwa mbali na alikuwa anawapata. Kwa nini imechelewa kwa polisi kuwajibika kutoka tukio moja mpaka alipokwenda kwenye tukio lingine. Kuna taarifa zozote zinaeleza hili?
Mpaka hivi sasa hakuna taarifa hiyo. Nimejaribu kutafuta swala hilo, manake nikauliza vipi ameweza kuweza kuondoka pale. Na tatizo hasa wale wanaeleza wale mashahidi ni kwamba wakati aliposhambulia msikiti wa kwanza, polisi walikwenda kwa haraka kweli kweli, lakini walikuwa wanajaribu kuangalia pengine yuko ndani pale. Sasa yeye ameweza kupenya pale polisi wanajishughulikia pale kwenda katika msikiti wa pili ambao hakuwa mbali sana. Kwa hivyo nafasi ile ya polisi kughadhabika kuangalia yale yanayotokea katika msikiti wa kwanza mkubwa wa Ijumaa, aliwahi kwenda kule. Sasa polisi kutoka pale kwenda kule kwingine, alikuwa tayari ashafanya kitendo chake. Na hii inasemekana ni kwamba swala la bunduki linakuja wakati huo, manake kama tunajua mjadala huko hapa Marekani, je, mtu akiwa na bunduki, wengine angekuwa na bunduki pale wangeweza kumuua? Lakini ile ghafla iliyotokea, hakuna mtu anajua nani anahusika, na unajua fujo, kukimbia na kadhalika, watu hakuweza kujua. Kwa hivyo yeye aliweza kupenya pengine wakati polisi wamejizungusha pale katika msikiti wa kwanza, yeye amekwenda msikiti wa pili.
Na kuna swala hili ambalo bado ni mjadala hapa Marekani, ni swala la kikatiba kwamba watu wanaruhusiwa kumiliki silaha kwa kufuata sheria ambazo zimewekwa. Je, kwa upande wa nchi hii ya New Zealand, je, kwenye kupitapita yako kuna chochote ambacho umekiona kinasemaje juu ya nani anapaswa kumiliki silaha? Maana ukiangalia ile silaha ilikuwa ni ya kivita hasa.
Ilikuwa ni silaha tunaweza kusema bunduki ya rashasha ambayo inaweza kutoa risasi nyingi kwa mara moja. Kulingana na sheria za New Zealand katika kuangalia kitabu, katiba yao inasema kwamba mtu yeyote mwenye umri wa miaka 16 anaweza kuwa na bunduki. Hana haja kuandikisha au kusajili bunduki yake, na yeye inabidi awe amepimwa vile vile kulingana na sheria za New Zealand, kupimwa kiakili, kupimwa kwamba yeye si mhalifu na kadhalika. Akishapimwa akapata pale, anaweza kumiliki bunduki kule New Zealand kulingana na sheria zao.
Na mpaka hivi sasa tunavyo zungumza, kuna familia pengine ya huyo ambaye amehusika, kuna chochote ambacho imegusia? Maki mara nyingi unakuta familia wanakuwa wanajitokeza kuelezea. Hapa Marekani inatokea, sasa sijajua kama New Zealand ili limetoka, japokuwa bado kuna changamoto ya kufahamu hasa ni nani amehusika, licha ya kwamba kuna baadhi ya majina yametolewa ya mtu ambaye amekuwa akitumia jina hilo na kutumia mitandao ya kijamii kuposti picha mbalimbali.
Mpaka hivi sasa hakuna mtu wa familia yote aliyejitokeza. Inaonekana kwamba hakuna mtu anayejua, maana hata kitambulisho chake haijulikani. Watu katika video tunaona picha yake akiwa ndani ya gari, tumemwona pale, lakini watu mpaka hivi sasa hawajui ni nani, na familia yake hakuna. Katika kurasa mbalimbali nilopitia, vituo mbalimbali vya habari, hapana mahala ambapo familia imejitokeza kusema kwamba huyu ni mtoto wetu au huyu ni jamaa yetu ambaye amehusika na jambo hili.
Abdul Shakur Abud, mimi nikushukuru sana kwa kutueleza hayo, na wakati huu dunia bado inastaajabishwa na hili tukio, na tusubiri kuona saa chache zijazo ambapo itakuwa ni asubuhi nchini New Zealand, ambapo mshukiwa huyu anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Tutapata yale mengi juu ya kile ambacho kinaendelea. Mimi nikushukuru sana Abdul Shakur Abud, mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, katika tukio ambalo bado lina gusa vichwa vingi tu vya habari. Tukio la mauaji ya kijana Samuel Ragira, ambaye huyu kijana alikuwa ni kiongozi wa zamani wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, halikadhalika amekuwa ni mtetezi wa wafanyabiashara ndogo ndogo katika soko maarufu hapo jijini Nairobi. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera kutufahamisha kile ambacho kinaendelea. Wandera, kwanza tupe undani wa hili tukio. Kulikoni? Mbona kifo hiki kimetokea katika namna ambayo bado kinastaajabisha wengi, na ni nini hasa kinachoelezwa na wanausalama hapo Kenya?
Hili mpaka sasa maafisa wa polisi wanaendelea kuchunguza nini kilitukia, lakini tunachoelezwa ni kwamba hawa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wamekuwa wakiandamana wakinyoshea kidole maafisa wa polisi kwamba ni tukio ambalo limetukia, na pamekuwepo na maelezo kwamba kuna watu fulani ambao ni magenge ya vijana wanaohangaisha watu wanaofanya biashara kwenye vibanda vidogo vidogo katika karibu na chuo kikuu cha Nairobi. Na hivyo basi wanahisi kwamba hapa wako na uwezo kutoka kwa maafisa wa polisi kuweza kunyamaza hayo.
Na Wandera, kwa nini jambo ambalo bado watu wengi wanataka kusikia, kwa nini kijana huyu auawe kinyama?
Huyu ni kijana ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi na akawa kiongozi wa chama cha wanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Nairobi. Na yeye amekuwa akitangamana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, na eneo ambalo wamekuwa akijipigania sana ni eneo linaloitwa Club 36. Club 36 ni eneo la vibanda ambapo vyakula huuzwa kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, na chakula huuzwa kwa bei ya chini mno. Kwa hivyo hiyo inawafanya wanafunzi kuelekea maeneo kama hayo na kuyapenda zaidi. Lakini sasa kile ambacho amekuwa akikilalamikia sana ni amekuwa akieleza kwamba hakuna watu magenge ya watu ya vijana fulani ambao wanawashinikiza hawa wamiliki wa vibanda hivi kuwa wakiwalipa takriban shilingi 10,000 kwa kila mwezi kwa kila kibanda, na anaeleza kwamba haya ni malipo ambayo ni malipo haramu, kwa sababu anaeleza kwamba hawa wamiliki wa vibanda wana uwezo wa kuweza kujenga vibanda vyao na kuwauzia wanafunzi chakula, lakini kuna watu fulani ambao wamekuwa wakiwashinikiza kutoa fedha. Kwa hivyo basi amekuwa akilalamikia hilo, akieleza kwamba hii ni hatua ambayo inawanyanyasa hawa wamiliki wa hivi vibanda. Kwa hivyo basi kuenda wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wasiweze kupata chakula iwapo biashara kama hizi zitatatizwa sampuli hii. Na sasa jana, ambayo ni Alhamisi, alielekea kule na baadhi ya wanafunzi na akieleza kwamba hamna mmiliki yeyote wa kibanda atakayetoa takriban shilingi 10,000 kwa haya magenge ya vijana ambao walikuwa wengine wamejihami kwa mapanga. Na sasa kutokana na vurumai lile, inasemekana kwamba alipigwa risasi wakati alipokuwa akiwaeleza kwamba hamna fedha zozote ambazo wamiliki wa vibanda watatoa. Kwa hivyo imekuwa hali ya vuta ni kuvute kati ya wamiliki wa vibanda hivyo na haya magenge ambayo yanaeleza kwamba yanafaa kuwa yakilipwa shilingi 10,000.
Na mpaka hivi sasa wana usalama wa hapo Nairobi wameshaeleza kuwatia nguvuni yeyote ama kundi hilo ambalo linashukiwa kwamba inawezekana limefanya mauaji hayo? Manake ukiangalia ripoti mbalimbali zinaeleza, na ili umeligusia, kwamba yeye alikuwa anawakingia kifua wafanya biashara ndogo ndogo kuachana na kulipa hiyo ada ya shilingi 10,000 ambayo yeye anaiona kama ni haramu kutoka kwenye hilo kundi la ama genge la wahalifu. Je, kuna yeyote ambaye ameshashikiliwa?
Hamna taarifa inaonyesha kwamba maafisa wa polisi wamekamata yeyote au mmoja wao wa magenge haya, lakini nieleze kwamba taarifa ya awali ilikuwa kwamba maafisa wa polisi walieleza kwamba huyu jana Samuramira alifariki kutokana na kukabiliana na wahuni. Kwa hiyo basi hamna chochote kilichoonyesha kwamba amehuenda akapiga risasi, lakini sasa inadhihirika polepole kwamba kupigwa kule risasi inaelezwa kwamba haijafahamika ni kwa nini hao vijana walikuwa na bunduki na wakampiga huyu kijana risasi. Kwa hivyo ni suala ambalo maafisa wa polisi walichunguza kuweza kubaini kujua ni nani aliyehusika katika ushambuliaji huo kumuua huyo kijana, lakini mpaka sasa hamna ithibati yoyote inaonyesha kwamba haya ndio aliyoafikiwa. Na kwa hivyo tunataraji kwamba huenda basi maafisa wa polisi wakatoa ripoti kuonyesha mkondo wa uchunguzi wao.
Na kuna taarifa yoyote kutoka kwa chuo kikuu cha Nairobi kuelezea kwa tukio hili?
makamu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi alizungumza na akatoa taarifa kupitia kwa mtandao. Awali taarifa aliyoleta ilionekana kuzusha hisia alipoeleza kwamba eneo hilo si mojawapo wa maeneo ya chuo kikuu cha Nairobi, na hivyo basi mwanafunzi huyu hakuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Lakini baadaye alikuja akaeleza kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wanafaa kuwa watulivu na kuvitaka vyombo vya usalama kuendelea kuhakikisha kuna utulivu katika chuo kikuu cha Nairobi na maeneo ambayo yako karibu na chuo kikuu hicho. Hivyo basi akaeleza kwamba uchunguzi unafaa kuendelezwa kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika katika tendo hilo wanakamatwa na kujibu mashtaka, lakini hamna chochote kingine ambacho wamekitajia kando kama kutaka vyombo vya usalama kuweza kufika mbele na kuendeleza uchunguzi huo.
Na kwa Wandera, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vimekuwa vikielezea swala hili, kuna baadhi ya watu wamenyoshea kidole polisi ya hapo Kenya. Je, mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho kimeelezwa kikihusisha polisi?
Nilipoeleza kweli kwamba maafisa wa polisi wananyoshewa kidole kutokana na tukio hili, na kile ambacho kinajitokeza ni kwamba huyu kijana Samuel Ajira alikuwa ametoa ujumbe kwa maafisa wa polisi kwamba kuna wahuni fulani, kuna magenge ya vijana ambayo yanawatatiza hawa wamiliki vibanda. Na hivyo basi anaeleza kwamba ni jambo ambalo maafisa wa polisi hapa Nairobi walikuwa wamelifahamu. Kwa hivyo shutuma zinajitokeza kwamba maafisa wa polisi hawakuchukulia kwa uzito haya madai aliyoyatoa au haya mambo ambayo alikuwa ameyazungumzia. Na anaeleza alieleza kwamba akupitia kwenye nyaraka, maandishi yake kwenye mtandao wa Facebook, alikuwa ameeleza kwamba tayari amezungumza na maafisa wa polisi, wakaja wakaona jinsi magenge hayo yanayovyo wakandamiza hawa wanavyowatatiza hawa wamiliki wa hivi vibanda vya chakula. Lakini anaeleza alieleza kwamba hamna chochote kilichofanywa. Kwa hivyo basi huenda na hisi kwamba huenda pakawa na kusudi kushirikiana kwa wahuni hao na maafisa wa polisi, ama anahisi kwamba huenda basi pakawa na mtu fulani maarufu ambaye huenda anashirikiana na wahuni hao ili kutatiza wamiliki wa vibanda hivyo.
Kennedy Wandera, mimi ni kushukuru sana kwa kutupasha yale ambayo yanaendelea hapo jijini Nairobi, hasa kwa tukio hili baya kabisa la kuuawa kwa kijana Samuel Ragira ambaye alikuwa ni kiongozi wa zamani wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi hapo nchini Kenya, ambapo mpaka hivi sasa wana usalama wanaendelea kuangazia kile ambacho kinaweza kuwa ni sababu ya kuuawa kwake. Lakini taarifa ambazo zipo ni kwamba kijana huyu ameuawa kwa zile harakati zake za kutetea wafanya biashara ambao wako katika lile soko la klabu 36, na bado shutuma hizi zinaendelea kuangaziwa kuonekana kwamba zina ukweli kiasi gani, na endapo wale ambao watakuwa wamehusika basi watatiwa nguvuni. Lakini kile kinachoonekana, aliuawa kwa risasi na wanashutumiwa ni kundi la watu ambao wamekuwa wakisumbua wafanyabiashara wadogo kulipa kiasi cha shilingi za Kenya 10,000 kama tozo la ushuru katika soko hilo la klabu 36. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kuwewe msikilizaji kuwa nasi kwa wiki nzima. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili alikuwa ni Fiona Wamai. Mimi ni Idi Ligongo.